Недавно листівка від приятеля з Едінбурга йшла до мене 14 днів. У мене теж був аналогічний досвід. Лист, якого я послав Маріель, повернувся назад аж через місяць із позначкою «Адресатка не проживає». Вікі налив дві чарки. З етикетки на плясті хитро усміхався бадьорий охоронець Тауера у червоному мундирі і тюдорівському капелюсі. «Шикарна баба?» Я знизав плечима. «Що йому до того?» «Француженки взагалі перший клас. А парижанки – це екстра сорт», – мовив він, коли ми цокнулись. «Я, звичайно, не скажусь на англійських дівчат, але любов у Лондоні часто мала присмак такої собі романтичної благодійності. Адже наступного дня після зустрічі нам інколи доводилося летіти через канал, і один з п'яти, як правило, не повертався. Ну, а паризьким жінкам сентиментальність була чужа. Вони просто добре знали своє діло. А що вона за одна, твоя француженка?» Я відчув, що мені щось збунтувалось. «Моя – це Севка». Він заспокійливо посміхнувся. Мовляв, ми, чоловіки, розуміємо один одного. «Симпатизуючи гальському півневі, я хочу сподіватися, що твоя знайома Стерезина не зганьбила слави французької метрополії. От і все». Під вікнами вискнули гальма. Колеса коротко пробуксували в піску. «Наші», – мовив Віктор. Ми збігли через залу в садок. Назустріч радісно гавкаючи, біг великий білий пудель доктора Бехни. І що це Патрік вигадав, називаючи це здоровило щеням? Я ледве встояв на ногах, коли пес виказував мені свою прихильність. Не знаю чому, але собаки завжди до мене добре ставились. «Хельго, принесіть нам кави», – кивнув пан доктор на плетені кріселка під товстенним старим горіхом. Ми сіли біля садового столика. На сходи вілли вийшла Патрікова мати у строгій темній сукні. І ми підвелися з крісел. Я знову навіть очей не заплющила. Страдницьки поскаржилась пані Маріам, хоч на щоці у неї, зім'ятій після обіднім сном, що видно було слід від вишитої подушки. «Слава Юнра!» Примітка. Юнра – адміністрація допомоги і відбудови при Об'єднаних Націях 1943-1947 роки. Завданням цієї організації була допомога країнам, які постраждали під час Другої світової війни. Вікі понюхав каву, зварену із щойно змелених зернят. Господиня дому кивнула головою. «Коли тоді до нас прийшло гестапо з обшуком, у нас забрали 3 кілограми зеленої кави», – звернулася вона до мене. «Більше нічого, тільки каву». Тоді ми не підозрювали, що годиною раніше у нас все-таки взяли іще дещо. «Патріка», – сухо додав доктор. У пані Маріам порожевіли вилиці, і вона проковтнула те, що вже крутилося у неї на язику. «Власне, для нас це вже не мало значення», – докірливо глянула вона на чоловіка. «Нам та натуральна кава здалася б гіркою, адже Патрік пив там бозна яку бурду». «І не один Патрік», – докинув доктор. «Наприклад, пан інженер Кіліан також». Він усміхнувся, немов бажаючи сказати, «Щось тобі, Мірі, не щастить сьогодні у світській розмові. Краще б ти не встрявала у неї». Інтимно допитливий погляд Віки дратував мене. Я чогось не вірю людям з тонкими губами і ніздрями. І ото треба мені було звірятися цьому жевжиковому з проділом, як на картинці. І взагалі, Севка прекрасна, порядна дівчина. А Маріель? Що я про неї, власне, знаю? Випадкова пригода того незабутнього вечора, кілька днів гарячкового спалаху почуттів, можливо, спровокованих початком тяжкої хвороби. Це були кепські часи, порушила пані Бехни запалу тишу. Патрік у концтаборі. Про віки з Англії роками ніякої звістки. Невідомо, чи він взагалі живий. До столика наблизилась гарна статурна покоївка Хельга, несучи на таці миску малини і запотілу пляшку секту. «Нині у нас дві причини для свята», – промовив доктор Бехни, відповідаючи на запитальний погляд дружини. «По-перше, вітаємо пана інженера Кіліана зі вступом у родинне коло нашої фірми. А по-друге, ми виграли конкурс на кращий проєкт і право на комплексну реконструкцію мосту біля Хиняви». Він повернувся в мій бік. «Ми збиралися випити чарку на вашу честь тільки завтра, запросивши також вашу шановну наречену. Але якщо ми вже отак зійшлися сьогодні, паночка Севка, можливо, цього разу вибачить нам». «Мені це справді трохи неприємно», – мовив я, глянувши на віки. «Вступ, як ви сказали, в родинне коло вашої фірми, я б охочіше відсвяткував разом із Севкою. Якщо дозволите, я спробую її покликати». «Але ж у нас нема телефону», – промовив Патрік. «Зайду до сусіднього будинку». «Севки точно не буде дома», – відразу заперечив Патрік. «Чому ти так гадаєш?» Я глянув на годинник. «Її знову погнали на якийсь репортаж», – пояснив Віки. «Журналісти тепер не знають, куди раніше бігти». Пан доктор поглядом попросив старшого сина бути гостинним господарем, і Віки ухопив пляшку. Корок гучно вилетів аж під крону дерева. Кастор з переляку заскаучав і відскочив у бік. А Віки тим часом одним заходом вправно наповнив вином п'ять вишикуваних у ряд склянок. Своєю ганебною поведінкою під час відступу вермахт, власне кажучи, допоміг нам одержати перше велике повоєнне замовлення. «А вам, колего, дав шанс швидко повернутися до своєї роботи», – звернувся доктор Бехне до мене. «Я вирішив усі розрахунки по будівництву доручити вам. Бажаю виконати це на п'ятірку». Він підніс чарку, щоб цокнутись зі мною. Я пробурмотів щось на знак подяки. Початок був непоганий. Будемо сподіватися, що і далі піде не гірше. Шкода, що тут немає Севки. Вже хоч би назвав Віки. Обсяг робіт буде великий, і проект треба здати дуже швидко. Весною будівництво уже має розпочатися. Відповідна частина гонорару піде, звісно, на ваш рахунок. Пан доктор промовисто глянув на мій потертий піджак. «Зроблю, що зможу», – прокашлявся я. «Все-таки я спробую подзвонити Севці», – пошепки мовив я патиками, але Віки почув. «Потерпи хоч годинку». Я дав передрукувати на машинці матеріал про нашу ескадрилью у РАФ, який обіцяв Севці.